κανείς δεν σου χτυπά, ούτε κανείς σου απαντά. Μη μου τρομάζεις, όλο σου πάνω όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά να το γιορτάζεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Όλα θα αλλάξουν ξανά και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου. Μια ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό. Έξω εκεί στην Ριβιά έμαθες χίλια μυστικά, να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις. Κόσες.
Ό,τι δεν σας σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ακόμη και ο έρωτας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, γιατί σήμερα είναι η μέρα των ερωτευμένων. Αλλά σήμερα κυριαρχεί, θα έλεγα, η κακοκαιρία. Και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο ταλανίζει αρκετά και τα δρομολόγια. Ακούγατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων, τα ακτοπλοϊκά εννοώ, και τις περιοχές όπου έχουμε χιονοπτώσεις σε ένα ικανό κομμάτι της χώρας. Λοιπόν, και βεβαίως όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από την Κρήτη μου έλεγε πάρα πολύ νερό και ζημιές αρκετά σε περιοχές. Έμαθα και για κάποια προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο εκεί στην Κρήτη, ρηγματώσεις και λοιπά, κατολιστήσεις σε άλλες περιοχές. Έχει πολύ νερό φέτος. Έχει πράγματι πολύ νερό φέτος. Λέω ότι από την μια μεριά είναι καλό με την έννοια ότι θα έχουμε νερό, αλλά από την άλλη μεριά, παιδιά, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις υποδομές και τα προβλήματα που αυτές οι κακοκαιρίες και η αλλαγή του κλίματος, βεβαίως, η οποία μας ταλανίζει. Πάντως, σήμερα ξέρω αρκετούς οι οποίοι, το βλέπω και στα μηνύματά σας, ρε, η πατρίδα μου πολύ διάσημη βλέπω έχει γίνει. Όλο πλάνα από τη Ραφίνα βλέπω σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν πολύ της παρέας, βλέπω είσαστε εκεί του Βαλεντίνου και της Βαλεντίνας, των δώρων, των αγορών, της καρδούλας κλπ. Κλπ, των λουλουδιών, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Όσοι είστε ερωτευμένοι να το απολαύσετε, οι υπόλοιποι που είμαστε λίγο πιο έτσι προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, το βλέπουμε το πράγμα με άλλη οπτική μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 14, σε λίγη ώρα θα είναι εδώ ο Διονύσης Ρίζος, 2-11-200-8-200 για τα ερωτήματά σας και τα σχόλια τα οποία μπορείτε να υποβάλλετε. Στούντιο papakirialfm.gr και βεβαίως μέσω SMS real κενό το μήνυμα, το ερώτημα, την άποψη και αποστολή στο 19607 και 17, δηλαδή σε 4 λεπτά από τώρα θεωρητικά θα ανατείλει ο ήλιος. Ελπίζω να το δούμε. Μα μπορεί και να το δούμε, λέει, σε κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα. Θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Σχεδόν έχουμε κερδίσει μία ώρα από το απόγευμα, ε. Λοιπόν, Μάριος Καγής απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Γιάννης Μύτης, ο γνωστός παλιοχαρακτήρας, συνεργάτης της εκπομπής, ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου και βεβαίως πολύτιμη αρρωγός και βοηθός η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Για να δούμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Σήμερα λοιπόν βροχοπτώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές παράκτιες περιοχές. Χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Σταδιακά μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο και θα εξασθενήσουν. Προσέξτε, θα υπάρξει παγετός ακόμη, λέει, και σε παιδινές περιοχές στα βόρεια της χώρας. Για την Αττική, αρχικά βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινά του νομού. Από το πρωί θα βελτιωθεί ο καιρός, οι άνεμοι 5 έως 7 βοριάδες, τοπικά 8, με σταδιακή εξασθένιση, παρακαλώ πάρα πολύ. Η θερμοκρασία από τους 7 έως 9 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Για τη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά από 3 έως 5. Λοιπόν, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Θα υπάρξει παγετός το πρωί, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 1 βαθμό Κελσίου έως και 8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τώρα έτσι για να πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι τσακ μπαμ που λέμε να ρίξουμε μια ματιά στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, βλέπω στο Μέτσοβο μείον 4, όπως και στη Βεγορίτιδα, στην Πέλα, στους 0 βαθμούς Κελσίου στα Ζαγοροχώρια, στην Πέτρα βλέπω τώρα. Στο Διόνυσο 2,5 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Στην Κόνιτσα 3,8 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμαριά 4 βαθμούς Κελσίου, ίδια θερμοκρασία και στην Εκάλη. Στο Μενίδη 5,9. Στην Αμφιλοχία 6,2. Η υψηλότερη θερμοκρασία στο Γαλανάδο της Νάξου 10 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Αλλά πιο καλά τα πράγματα στην Ελούντα με βροχούλα βλέπω τώρα, 12,7 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε. Να μην ξεχάσω, παιδιά, μην ξεχνάτε. Την Κυριακή σας στέλνω θεατράκι. Καληνύχτα, μητέρα, στο θέατρο Ραντάρ της Μάρσα Νόρμαν. Ένα βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο. Καληνύχτα, μητέρα. Real κενό θέατρο και αποστολή στο 19600. Να θυμίσω, 5 τυχερούς ακροατές που θα αναδείξουμε αύριο στην εκπομπή του κυρίου Λαβίθη. 9 με 1 το βράδυ, 5 τυχεροί ακροατές που θα πάρουν τόνι την φίλη τους και θα πάνε και θα έρθουν με την εταιρεία Ελληνέρ σε όποιον προορισμό εντός Ελλάδος οι νικητές θα επιλέξουν από το πρόγραμμα της εταιρείας Ελληνέρ. Real κενό ονοματεπώνυμο. Ποια εταιρεία προσφέρει στους 5 τυχερούς ακροατές τα εισιτήρια, η Ελληνέρ δηλαδή, και αποστολή στο 19600. Θυμίζω το κόστος του SMS 1 ευρώ και 24 λεπτά με ΦΠΑ. Εκεί υπάρχει ένα τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20%. Πάροχος η εταιρεία MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Για να δείτε πού βρισκόμαστε. Όπως πάντα σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. 7.30 έρχεται ο ρίζος, έτσι μην το ξεχνάτε. Η Αυγή από τα πρωινά φύλλα. Με θεσμική ευθύνη για το μέλλον, καθαρά μηνύματα Τσίπρα για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι 5 άξονες για την αναθεώρηση του Συντάγματος που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός. Παιχνίδια υπονόμευσης των θεσμών από την αξιωματική αντιπολίτευση για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Τι άλλο διαβάζω, Βόρεια Μακεδονία, ενημερώθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έφη Αχτσιόγλου, έλεγχος 111.000 επιχειρήσεων για το νέο αυξημένο κατώτατο μισθό. Η καθημερινή πόκερ για τον πρόεδρο. Αντιπερισπασμός Τσίπρα με Παυλόπουλο. Κλειστά χαρτιά από το Μητσοτάκι. Βαρύδι για τις τράπεζες τα ακίνητα. Στην κατοχή τους 5.000 που πληστηριάστηκαν. Εγώ ξέρω παραπάνω να σας πω την αλήθεια από νούμερα. Τι άλλο, συγγνώμη, τα θετικά και τα αρνητικά για τα εκαθαριστικά που θα βγουν ξεχωριστά από φέτος. Αποστολάκης Ακάρ, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη γραμμή Παπούλια Γιλμάς. Ο ριζοσπάστης, συγκλήσεις και στη σταθερότητα και τη συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα στη συνταγματική αναθεώρηση. Σύνοδος Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ λάδει στη φωτιά της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία με ελληνική εμπλοκή και αύριο Παρασκευή ξεκινάνε οι εργασίες του 12ου συνέδριου της ΚΝΕ, Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, στον Περισσό. Πάμε στις απογευματινές, εφημερίδα των συντακτών, φως στο πράσινο φαγοπότη, περιβόλη απολογία του Τσουκάτου στη δίκη Siemens, χορηγίες 16 δισεκατομμυρίων δραχμών από εταιρείες έλαβε το Πασόκ το 2000. Στοχευμένη έλεγχη για την αύξηση του κατώτατου μισθού από το Υπουργείο Εργασίας. Πειραιάς δεν σκοτώνουν τα κτίρια όταν γεράσουν. Η Δημοκρατία. Έτσι λαδόθηκε το Πασόκ. Βόμβες Τσουκάτου για τα έσχηση μύτη χθες στο τριμελές εφετείο. Λειτουργούσαν όπως η μαφία. Όλη η απολογία. Στα πράσα λέει πιάστηκε ο Σαρίδης, ο βουλευτής. Έπαιζε λέει τέτρις μέσα στη Βουλή με το κινητό του, ωραίος. Κόντρα Τσίπρα Μητσοτάκη για τον Παυλόπουλο. Τα νέα προεξοφλούν μεγάλη ήττα. Τι αποκαλύπτουν οι μεθοδεύσεις του Μαξίμου με το Σύνταγμα. Θανατηφόρος γρήπη, οδηγός επιβίωσης για τις ευπαθείς ομάδες. Ενδεχομένως και σήμερα μαθαίνουν θα έρθουν τα εμβόλια. Ελεύθερος τύπος, 8 τρόποι για να αποφύγετε τα τεκμήρια. Ποιοι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα κινδυνεύουν να πληρώσουν βαριά εκαθαριστικά. Ομολογείτε την ήττα σας. Μπλοκάρετε την αναθεώρηση Κυριάκος κατά Τσίπρα για τα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Στον τελικό κυπέλου ο Παναθηναϊκός αποχώρησε ο Ολυμπιακός χθες. Έθνος, η τυχερή και η άτυχη των αναδρομικών. Τι άλλο, αποκλειστικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Καταργείται το ΚΕΛΠΝΟ, ατομικός φάκελος υγείας για όλους. Χώροι εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών. Φιλελεύθερος, το τέλος της παροδίας, εξευτελισμός και για το Σύνταγμα. Τρέμουν την ώρα της κάλπης που πλησιάζει. Η Κόντρα Νιούς, έρχονται διώξεις για τα 370 εκατομμύρια ευρώ που πήραν από τις τράπεζες Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Παραπέμπονται για απάτη τραπεζίτες και κορυφαία πολιτικά στελέχη. Αλλά προσέξτε, δεν παραπέμπονται τραπεζίτες για τα δάνεια που έδιναν αφιδώς χωρίς ελέγχους. Όχι. Όχι, δεν πειράζει. Η Εστία θα ρυθμίσουν την αυτοδυναμία ο Μεχμέτ, ο Αλί και η Εμινέμ στη Βουλή το άρθρο της Εστίας για τους αλλοδαπούς της Αλφα Αθηνών. Ερώτησης Κικίλια. Έβαλαν στη μέση τον Προκόπη Παυλόπουλο, Μητσοτάκης, πολιτικά παιχνίδια εις βάρος των θεσμών. Και η εφημερίδα, καταρχήν το ποντίκι, ξεκαθάρισμα εκκρεμωτήτων, κλείνει η κυβέρνηση όλες τις υποθέσεις για να έχει ελευθερία κινήσεων. Ο υπέρτιτλος στο ποντίκι, το κι αν είσαι και παπάς, από το δημόσιο θα φας. Ωραίος. Η Εσπρέσο, ένα αγριογούρνο κάρφωσε τους εκτελεστές. Πρωτοφανής εξιχνίαση της δολοφονίας στη βίλα του στην Κηφισιά του επιχειρηματία Αλέξανδρου Σταματιάδη. Γάτι αστυνομική, μπράβο τους που βρήκαν τη λύση. Μπράβο. Μόνο λέει από τις, από τους κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο εκεί της βίλας που έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω όμως, μην το ξεχνάτε, ότι είμαστε παρέα με την εταιρεία Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία έχει μια ιστορία πίσω της πολύ μεγάλη και το τελευταίο χρονικό διάστημα μπήκε και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι τώρα μου έλεγαν μπράβο γιατί θυμόμουν να κλείσω τα φώτα όταν έβγαινα από ένα δωμάτιο. Τώρα μου λένε μπράβο ακόμη και αν τα αφήσω ανοιχτά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άλλαξα ρεύμα και πήγα στην εταιρεία Φυσικό Αέριο. Τώρα έχω και ρεύμα και μάλιστα με οικονομικότατες χρεώσεις, για να μην τρώμε τα μουστάκια μας, το δικό μου δηλαδή, κάθε φορά που ξεχνάμε ένα φως ανοιχτό. Και αν πληρώσω το λογαριασμό με την Alpha Bonus κάρτα μου, έχω και επιβράβευση που μεταφράζεται σε έξτρα εκπτώσεις και προνόμια. Αν θέλετε κι εσείς μπράβο στην οικονομία, 18 11 33. ή μια βόλτα από ένα κατάστημα της Vodafone για να συνδεθείτε με την εταιρεία Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διαφημίσεις. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία εκεί στην Χαλκίδα. Καλημέρα Μαρία μου, να σε καλά. Βέβαια όλοι περάσαμε από αυτή την ιστορία του έρωτα. Μαρία, δεν χρειάζεται να ρωτάς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μέχρι την ώρα που θα υποδεχθούμε εδώ στην παρέα μας τον δικηγόρο, τον κύριο Διονύση Ρίζο, για να μιλήσουμε λίγο για τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά. Κοντά μας είναι ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης. Ο κύριος Μητραλέξης είναι ερευνητικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο Γουίτσεστερ. Διδάσκει στο Καποδιστριακό. Έχει εξειδίκευση στα θέματα εκκλησίας κράτους. Τον κάλεσα. Διάβασα χθες ένα πολύ ωραίο άρθρο του για το τι κέρδος μπορεί να υπάρχει από στην πολιτεία ή στην εκκλησία με τη συμφωνία η οποία πάει προς ψήφιση. Μάλιστα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες, ομολογώ. Καλημέρα, κύριε Μητραλέξη. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωση που έκανε ο Υπουργός επί της Παιδείας, ο κύριος Γαυρόγλου, χθες μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι γνωστό ότι το κράτος είναι αυτό το οποίο νομοθετεί. Άρα αυτό έχει το τελευταίο λόγο στην ιστορία της συμφωνίας αυτής. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ωραία. Καταρχήν, δώστε μου μια εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, ναι, κάντε μου μια χάρη, γιατί ακούγεται διπλά η τηλεφωνική γραμμή. Αν είσαστε με hands free, μπορείτε να το βγάλετε, σας παρακαλώ, κύριε Μητραλέξη.
Με σταθερό είμαι.
Α, ωραία. Εντάξει, οπότε κάτι άλλο συμβαίνει στη γραμμή, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω λοιπόν τώρα. Τι εικόνα υπάρχει, τι εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να προκύψει με αυτή την πρόταση που έχει καταθέσει η Εκκλησία? Καταρχήν, υπάρχει κερδισμένο και χαμένο σε αυτή την ιστορία?
Σε αντίθεση με τη συζήτηση που γίνεται δημοσίως, δηλαδή όλοι φαντάζονται ότι είναι ένα zero sum game, ότι ο ένας θα χάνει, ο άλλος θα κερδίζει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Ναι.
Αλλά κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, κατά τη δική μου ανάγνωση, εδώ έχουμε πραγματικά μια περίπτωση αμοιβαίου ωφέλους. Δηλαδή win-win, ή όπως έλεγε ο Τούρκος πρόεδρος, καζάν-καζάν.
Μάλιστα.
Τα τουρκικά.
Άρα θα κερδίσουν και οι δύο, λέτε, από αυτή την ιστορία.
Αυτή τη στιγμή οι στελεσφορήσει, ναι, σαφέστατα, σαφέστατα.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι λογικό, πως υπάρχει μια καχυποψία ακριβώς ως προς αυτό το στοιχείο, διότι δεν συνηθίζεται, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, θα έλεγα ότι δύο πράγματα υπάρχουν πάνω στα οποία κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το ένα είναι η πληρωμή του κλήρου και των υπαλλήλων της Εκκλησίας και τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την περίφημη εταιρεία αξιοποίησης του κομματιού της εκκλησιαστικής περιουσίας, που δεν είναι ξεκάθαρη, έχει κάποια θολά σημεία. Καλά επικεντρώνω στα δύο αυτά σημεία?
Ναι, αυτά είναι τα δύο σκέλη της συμφωνίας, της συζήτησης τέλος πάντων που γίνεται και του σχεδίου υλοποίησης της πολιτείας. Επίσης και το γεγονός ότι μιλάμε για νομοθετική κύρωση συμφωνίας, εάν υπάρξει τελική συμφωνία.
Ναι.
Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα μονομερές νομοθέτημα. Το ζήτημα με τις σχέσεις εκκλησίας κράτους είναι πως το κράτος νομοθετεί και ανά πάσα στιγμή με τα κέφια του μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Αυτό τώρα που προτείνεται είναι μια τίμια συμφωνία δύο μερών, η οποία θα μπορεί να αλλάξει μόνο αν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, όπως κάθε συμφωνία.
Ναι.
Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή η ίδια η λογική της συμφωνίας και νομοθετικά είναι ότι δεν μπορεί το ένα μέρος να την αλλάξει μόνο του. Τώρα, υπήρξαν κάποιοι, χωρίς παρεξήγηση, ιδιαίτερως επιφανειακοί σχολιαστές, οι οποίοι θεωρούν ότι το γεγονός ότι μιλάμε για συμφωνία είναι ένα βήμα σε περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων εκκλησίας κράτους αντί για το αντίστροφο. Μα διότι μέχρι τώρα είχαμε, ας πούμε, την νόμο κρατούσα πολιτεία κλπ. Συγγνώμη, το αντίθετο ισχύει. Δηλαδή η όλη λογική μια συμφωνία δύο μερών είναι ότι έχει δύο διακριτά μέρη τα οποία μπορούν να έλθουν σε συμφωνία. Αυτό προϋποθέτει ακριβώς τη διακριτότητα και το ότι ερχόμαστε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε για κάποιες εκκρεμότητες μεταξύ μας.
Ναι.
Δηλαδή εν αντιθέση, η λογική εγώ νομοθετώ για κάποιον που είναι υπό τον ζυγό μου είναι η λογική ακριβώς των πολύ σφιχτών σχέσεων εκκλησίας-κράτους που είχαμε παλαιότερα ως κράτος, ως πολιτεία.
Η λογική του να ξεχωρίσουν πλήρως οι δύο πλευρές, η άποψη, όχι η λογική, πιστεύετε ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει να υλοποιηθεί στη χώρα μας με τις σχέσεις όπως έχουν δρομολογηθεί χρόνια τώρα μεταξύ των δύο πλευρών?
Κοιτάξτε, όλη αυτή η συζήτηση βασίζεται κατά τη γνώμη μου σε μία λάθος προκείμενη. Ότι ο χωρισμός εκκλησίας-κράτους είναι μια πάρα πολύ σαφής κατάσταση. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε και εννοούμε το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί το φάσμα του χωρισμού είναι τεράστιο. Και για μία πλευρά αυτού του φάσματος η Ελλάδα έχει χωρισμό εκκλησίας-κράτους. Δηλαδή άλλος λέει χωρισμό εκκλησίας-κράτους και εννοεί το κράτος να μην ασκεί εκκλησιαστικές αρμοδιότητες και η εκκλησία να μην ασκεί κρατικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι η Ελλάδα.
Ναι.
Άλλος σκέφτεται χωρισμό εκκλησίας κράτους και εννοεί Γαλλία. Λαϊσιτέ. Η λαϊσιτέ είναι μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση σημειωτέων που δεν έχουμε εντελώς εξαίρεση στα ευρωπαϊκά. Όπου δεν μιλάμε για ουδετερόθρησκο κράτος, αλλά ουσιαστικά για κράτος επιθετικό ως προς τη θέση των θρησκειών στο δημόσιο χώρο. Το οποίο έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ιστορική συνάφεια, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε όταν κάποιος λέει, ας πούμε, θέλω χωρισμό εκκλησίας κράτους, πρέπει να μας πει και τι εννοεί, γιατί μπορεί να εννοεί κάτι που είναι όπως η παρούσα κατάσταση, μπορεί να εννοεί, ας πούμε, νέους διωγμούς του Διοκλητιανού. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ο περισσότερος κόσμος, όταν σκέφτεται χωρισμός εκκλησίας κράτους, το συναρτά με τη θέση, τη δεσπόζουσα, αν θέλετε, θέση, που έχει η Εκκλησία στη δημοσιά. Και ότι αν υπήρχε ένας χωρισμός, αυτή η θέση θα ήταν λιγότερο δεσπόζουσα κλπ. Όμως, η Κύπρος έχει χωρισμό εκκλησίας-κράτους. Στην Κύπρο υπάρχει χωρισμός εκκλησίας-κράτους. Νομικά, θεσμική. Πρώτα απ' όλα, η έννοια αυτή είναι θεσμική και νομική, έτσι, χωρισμός εκκλησίας-κράτους.
Ναι, ναι. Άρα η Κύπρος το έχει υλοποιήσει, δηλαδή, αυτό το πράγμα.
Η Κύπρος το έχει υλοποιήσει και λόγω της ιδιαιτερότητάς της με τις δύο κοινότητες.
Σωστό, σωστό, ιδιαιτερότητα.
Τουρκική, Ορθόδοξη, Μουσουλμανική κλπ. Αλλά εκ του συντάγματός της δηλαδή έχει χωρισμό εκκλησίας κράτους. Όμως εκεί η Εκκλησία έχει, προσέξτε, όχι όσοι, τουλάχιστον όση δύναμη και παρουσία έχει στην Ελλάδα. Με αυτό θέλω να τονίσω ότι όταν λέμε χωρισμός εκκλησίας κράτους, δεν εννοούμε πιο αδύναμη εκκλησία. Μπορεί να εννοούμε το εντελώς αντίστροφο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Επιτρέψτε μου ένα ακόμα παράδειγμα, μια από το έφερε κουβέντα.
Και έτσι να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ναι, πέστε μου.
Ναι, βέβαια. Κάναμε μια συζήτηση ευρύτερη από τη συμφωνία.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά είναι πολύ ωραίο το ζήτημα αυτό που βάζετε στις κουβέντες, γιατί πραγματικά είναι πολύ θολό τι σημαίνει ότι ξεχωρίζει μία από την άλλη. Έχει ενδιαφέρον η άποψη σας. Για πέστε μου λοιπόν.
Κοιτάξτε, ο πολλής κόσμος όταν λέει χωρισμός εκκλησίας κράτους καταλαβαίνει δύο πράγματα. Δευτερευόντως τη μισθοδοσία, η οποία δεν είναι στον πυρήνα αυτού του ζητήματος, γιατί η μισθοδοσία είναι ένα τεχνικό ζήτημα, δηλαδή μπορεί να χρωστάς σε μία εκκλησία ακόμα και αν υπάρχει χωρισμός εκκλησίας κράτους.
Σωστό.
Αυτό συμβαίνει στη Γερμανία, τη οποία το μοντέλο αξιοποιεί η συμφωνία. Αυτό προτείνει η συμφωνία, είναι κάτι σαν το μοντέλο της Γερμανίας. Το οποίο έχει και αποζημιώσεις λόγω παλωτριώσεων στους Ναπολεόντιους πολέμους. Πολύς ο κόσμος νομίζει ότι στη Γερμανία μόνο οι πιστοί πληρώνουν την εκκλησία τους με το Kirchensteuer, με τον εκκλησιαστικό φόρο. Αυτό είναι λάθος. Ο εκκλησιαστικός φόρος είναι ένας από τους πόρους που λαμβάνουν οι εκκλησίες από το κράτος. Οι άλλοι πόροι που λαμβάνουν, π.χ. μισό δισεκατομμύριο το χρόνο, είναι από όλους τους φορολογουμένους. Τέλος πάντων, το δεύτερο σημείο που καταλαβαίνει ο κόσμος με το χωρισμό είναι ότι δεν θα πολιτικολογεί ο παπάς. Δηλαδή, ο τάδε Μητροπολίτης πολιτικολόγησε. Επιτέλους χωρισμό εκκλησίας κράτους ως εκ τούτου.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια βλακία, γιατί δεν σχετίζεται ο χωρισμός εκκλησίας κράτους με το αν θα πολιτικολογεί, αν θα έχει δημόσιο λόγο κάποιος κληρικός.
Θα μπορεί και μετά τον διαχωρισμό προφανώς να έχει.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά το αντίστροφο.
Ναι,
ότι
ναι.
Μετά από έναν ισχυρό χωρισμό, μια εκκλησία όπως την Αμερική που έχουμε και χωρισμό και πολιτικά δυνατές θρησκευτικές ομάδες. Μια θρησκευτική ομάδα έχει και το κίνητρο να ζητά, είτε άμεσα είτε έμεσα, την πολιτική ισχύ ώστε να προωθεί τα καλοσνούμενα συμφέροντά της. Έτσι έχουμε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ρητός, εγκάθετος του λόμπι της Ευαγγελικής Εκκλησίας.
Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτές οι πλευρές που ανοίγετε, κύριε Μητραλέξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να,
ωραία
καλά,
το θέτετε.
Καλημέρα,
καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης, ερευνητικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Winchester με εξειδίκευση σε θέματα εκκλησίας κράτους, διδάσκει στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις 7:35. Ήρθε ο Διονύσης Ρίζος και όταν θα γυρίσουμε, ξεκινάμε να απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα.